Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо
Марія. Слава Ісусу Христу!
Ми чуємо дуже прекрасну відповідь від нашого гостя, пані та панове. Це програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм, і я радий вітати вас. Ви можете стежити за нами на YouTube-каналі «Радіо Марія», тож запрошую вас, долучайтеся, коментуйте, ставте запитання. Отже, сьогодні гостем нашої програми є капітан капеланської служби, військовий капелан однієї з військових частин повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Отче, ще раз слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу Святому.
Чуємо цей могутній потужний голос отця Дмитрія. Ми з вами провели декілька програм в ефірі Радіо Марія перед широкомасштабним вторгненням, отче. Говорили про історію вашого життя, вашого покликання. Хотілося б сьогодні ще почути про це. І, можливо, кожен із наших радіослухачів сьогодні отримує відповіді на свої якісь запитання, як я можу сьогодні послужити своїй батьківщині, своїй державі, людям, які навколо мене, і зробити цей світ кращим, свою країну кращою. Отже, хотілося б у цій програмі почути, як ви вибрали шлях до богопосвяченого життя, до того, як ви стали капеланом.
Найперше, вітаю вас сьогоднішнім святом, входом Господнім в Єрусалим, або в народі зветься «Вербна неділя». Не я б'ю вербаб'ї, а за тиждень Великдень, а вже недалечко червоне пасхальне яєчко. Але наших братів і сестер, західних християн, зокрема вірників Римо-католицької церкви, я щиро вітаю сьогоднішнім Великоднем. Ми, брати і сестри во Христі, Христос один і для православного, і для католицького світу. І тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх наших братів і сестер во Христі, котрі Великдень святкують саме сьогодні. Щодо вашого запитання, то я згадую слова Христа Спасителя, котрий, звертаючись до своїх учнів, святих апостолів, сказав: «Не ви обрали мене, а я обрав вас». Є таке красномовне українське прислів'я: «Людина мудрує, а Бог керує». І дійсно, поклик до священичого служіння – це поклик звище. Які передумови? Природньо, коли син священика йде стежками свого батька. Природньо, коли батьки сповідують християнську віру і змалечку до цього привчають своїх діточок. Бо, як відомо, все велике починається з малого. Як і велике море з маленького джерельця, так і великий шлях з маленького кроку. У мене не було таких передумов не в першому, не в другому випадкові. Батьки на той час вже були зрусифіковані українці, помірковані атеїсти. Матуся колись здавала на відмінно науковий атеїзм, будучи ще студенткою до мого народження. Але дякуючи тому, що українська мова була збережена в житті моєї бабусі по материнській лінії, завдяки тому, що вона моєї прабабці виховувалася всі християнської віри. У моєї бабусі вся освіта – це лише три класи церковно-парафіяльної школи. Але те виховання, що вона одержала ще з дитинства, воно давалося в знаки і в дорослому віці. Я, наприклад, захопленням слухав її розповіді про святих. Мене вражала її феноменальна пам'ять. І попри те, що я дитина, що вийшла з Радянського Союзу, але дякую Богові, що він дарував мені такі миттєвості, коли всі канікули і вихідні я проводив біля бабусі. Вона колись малесенького мене нянчила, а потім, коли її спіткала дуже важка хвороба, і вона балансувала 23 роки на межі життя і смерті. Матуся, вона весь час на гастролях, як провідна співачка оперети. Тато, нині спочили, царство йому небесне. будучи юристом, адвокатом, він теж постійно мав відрядження. Ну, а я змалечку біля бабусі. І коли я засинав в сусідній кімнаточці, я весь час чув, що бабуся промовляла тихесеньку молитву перед сном. Коли прокидалася вранці, хоч коротесеньку молитвочку вона читала на початок дня, перед вживанням страви, після завершення, перед тим, як попри велику хворобу і те, що одна ніжка у неї була просто як суцільна пухлина, але вона весь час щось загрібала, сапочкою сапала і працю починала з молитви. Коли згадують її юність, коли згадують її сумлінну працю як ланковою, як дояркою, вона була дуже моторна і працьовита. І це, мабуть, тому, що у неї була основа – це віра свята. І коли ти з вірою долучаєшся до справи, то все неможливе стає можливим. І дякуючи бабусі, я, попри те, що навчався в російській школі, перебуваючи поруч з нею, я одразу переходив на українську мову. Подекуди вона з суржиком спілкувалася, але основа була вже закладена. Не тотальної русифікації, а поступової українізації. І також те, що ти біля кволої старенької бабусі, ти доглядаєш за нею, ти допомагаєш, коли вона була, наприклад, прикута до ліжка. І це спонукало до справ милосердя і співчутливості до тих людей, котрі зверталися до тебе по допомогу. Або біди, котрих ти бачив, і маючи можливість в долоньках тримати дві цукерочки, я зазвичай завжди ділився з тими, хто не мав жодної. Коли навчався чи в школі, чи в профтехучилищі, чи в духовній семінарії, я мав можливість трішечки заробити певні кошти, щоб допомогти тим, хто потребував підтримки. І ви не повірите, Сашко, першу свою зарплатню, здогадайтеся, в якому віці я одержав?
Ну, одержали, мабуть, років 18, я так думаю.
В 10. А знаєте чому?
Чому?
Коли було 10 рочків, матуся взяла в гастрольну подорож. Це був 85-й рік. Угу. Червень – Мінськ, липень – Кишинев, серпень – Львів. Театри оперети, де вона дуже тривалий час служила високому мистецтву, будучи провідною співачкою театру оперети, артисткою-вокалісткою, вона долучила мене до театрального мистецтва не лише як глядача, не лише як спостерігача за лаштунками, не лише як помічника сцени, декорації заносиш і відносиш, але саме в Мінську на сцені драматичного театру у мене відбулася прем'єра вистави «Севастопольський вальс». Тобто початок, занавіс, ідуть адмірали, офіцери, моряки, вшановують пам'ять загиблих побратимів в часи Другої світової війни. І стоять два піонери з почесної варти, з автоматами. І один із цих піонерів був я. Скажімо, твоє перебування на сцені 3,5 хвилини, але протягом місячного репертуару ця вистава тривала 4 рази на місяць. Я навіть не знав, що за кожен вихід платили 2 карбованці 50 копійок на той час. Ну і з урахуванням того, що вистава відбувалася в цих трьох містах, мені потім лише в вересні місяці сповістили, що я одержав купу грошей. 15 карбованців в 10 рочків. І знаєте, як це було приємно, що у матусі не брав гроші на морозиво і на пережечки, а віддав до родинного бюджету. Вона, звичайно, виділила мені 5 карбованців, але це були мої, тобто матусі віддав зароблене, матуся виділила 5 зароблених, і вже, знаєте, було цікаво, і сам смакував морозиво, і пригощав своїх друзів і однокласників. Ви знаєте, згадую слова Христа Спасителя, давайте і дасться вам. Пригадую слова святителя Іоанна Золотоустого, що заможний не той, котрий зібрав, а той, котрий роздав. І от, здається, з таких на перший погляд дрібничок складався певний життєвий, певний духовний досвід, дякуючи на першим і також батькам, що народили з ласки Божої на світ Божий, і бабусі. Випадково мовиться, що бабуся немов друга матуся. І дякуючи таким берегиням нашого роду і народу, як наші бабусі, котрі не втрачали віру попри войовничий атеїзм, попри голодомори і репресії, а бабуся пережила не один голодомор. І коли вона мені розповідала про ті жахіття, через котрі вона пройшла, крізь ті випробування, я, звичайно, зрозумів, що це людина великого духу, віри, побожності і благочестя.
Отже, а де проживала бабуся? В якому?
В передмісті Києва є таке селище Тарасівка. Раніше це був Києво-Святошинський район, так би мовити, ворота транспортні Києва. Зараз це вже Фастівський район. То, власне, Тарасівка – це і її мала батьківщина, і моя, тому що народився в Тарасівці, зростав до 3 років. Допоки батьки навчалися, батько в університеті Шевченка на юридичному факультеті, ну а матуся в консерваторії імені Петра Чайковського, що зараз на Майдані Незалежності. Коли виповнилося 3 роки, то батьки забрали до Києва, там і садочок відвідував, там і школу, там і профтехучилище, і духовну семінарію, ну і далі по списку. Але я, знову ж таки, нагадую, всі канікули вихідні біля бабусі, котра була дуже квола і хвора. І, власне, піклування про неї спонукало також допомагати і іншим людям. Наскільки я мав спроможності і сили, наскільки я мав прагнення, а воно завжди було присутнє, стати в нагоді, в допомозі тим, хто звертався по допомогу. Ну, кажуть, зроблю, що зможу. А що не зможу, то Господа Бога попрошу допомогти.
Наступне запитання. Що ж, врешті-решт, вплинуло на ваше рішення вступити в семінарію? Як ви дійшли до того? Чи це оте зерно бабусею посіяне? Чи це, можливо, ще щось відбулося у вашому житті, що ви от точно сказали собі, піду в семінарію, хочу служити Богу?
Ви знаєте, несповідні шляхи Господні. Я мушу згадати певну сторінку біографії свого покійного батька. Він сам родом був з Житомирщини, з Олевського району, селище Тепениця. І саме в Олевську, в райцентрі, він закінчував середню школу. Там у нього класним керівником і викладачем української мови і літератури була полтавець Лідія Васильівна. Вона його вчила. Він потім студентом поступив до Київського університету імені Шевченка, але оскільки мешкав в гуртожитках студентських, а Боярка – це ж фактично поруч з Тарасівкою, через залізницю вже Тарасівка. І відвідуючи Тарасівський клуб, він познайомився з мамою, корінною тарасівчанкою. Сталося так, що і Лідія Васильівна з часом переїхала до Києва. І я навіть не знав, що вона стала викладачем англійської мови в Київській духовній академії семінарії. І ми якось зустрілися. Ну і я не знаючи, що вона вчителька мого батька, а вона не знаючи, що я син її колишнього учня. Стали спілкуватися. А потім, а як твоє прізвище? Кажу, Присяжний. А звати тебе як Дмитро? А по батькові ти як? Анатолійович. Слухай, Дмитрику, а тато твій звідки родом? Кажу, Житомирщини. З якого села? Тепениця. А навчався де? В Олевській школі. Так я ж була класним керівником твого тата, ти знаєш про це? Лідія Васильівна, це справді? Я вражений. А ти де зараз навчаєшся? Ну, кажу, на теперішній час після школи поступив до профтехучилища при заводі «Лінкузня». Яка професія? Автослюсар-водій. Ну, це непогано. А я викладаю в Київській духовній семінарії. Ти не маєш бажання поступити туди? Кажу, для чого? Я взагалі-то мав перспективи або поступити до Академії внутрішніх справ, або піти стежками батька на юридичний факультет університету Шевченка. Ну, семінарія ніяк не входила в мої плани. Вона каже: ти можеш вивчитися в нас, це тебе не зобов'язує до прийняття духовного сану, але ти можеш себе духовно збагатити. Я вже, знаєте, тоді почав згадувати настанови бабусі, її розповідь. Лідія Васильівна, я мушу подумати. І думав, міркував, а також заради цікавості завітав на територію сучасного Золотоверхового монастиря. Це був 94-й рік, коли Михайлівський монастир ще був в руїнах. Єдиний храм, котрий зберігся від цього монастирського комплексу, це був храм святого апостола Івана Богослова. Храм академії семінарії, там, де академісти і семінарісти проходять духовну практику, де вони співають, де вони читають, де вони опановують таку науку, як гомілетика, це мистецтво складати і оголошувати церковну науку у вигляді проповіді. І заради цікавості я завітав до Івана Богословського храму в неділю, не знаючи певних тонкощів богослужіння, де можна стояти, де не можна стояти, як сповідатися, як причащатися, тому що я в дитинстві і в юнацькі роки був позбавлений духовної практики, тому що в той час в селі вже церква не діяла, безбожники радянські її спочатку зачинили, перетворили на клуб, потім на склад, а потім взагалі спалили. І що вразило мене, це проповідь отця Івана Швеця. Наскільки зворушлива, наскільки змістовна, я зрозумів, що це людина велетень. І воно вразило мене, що він наскільки зрозуміло, доступно пояснив євангельський сюжет і життя Ісуса Христа про жінку-самарянку, що прийшла до криниці Якова набрати водиці, і там зустрілася із Христом. І вони мали розмову, як вона вплинула на неї, що вона докорінно змінила своє життя. І після служби я підійшов до отця Івана, не знаючи навіть, як у священика взяти благословіння, як розпочати розмову. Я кажу: отче, Іване, вибачте, будь ласка, я не знаю, як звертатися до вас, але я хочу запитати вашої поради. Дитинко, як тебе звати? Дмитро, слухаю тебе, не хвилюйся. Кажи, що тебе цікавить. Кажу: отче Іване, мені запропонували поступати до Київської духовної семінарії, я ще вагаюся. Тому що, розумієте, у мене немає духівника, духовного наставника, тому що одна із умов вступу до семінарії – це рекомендація парафіяльного священика, до котрого ти приходиш як парафіянин, або ще краще, біля котрого ти прислуговуєш як паламар, що розпалює, подає кадило, виносить свічечки, ну, допомагає священнику під час богослужіння, або як чтець. Я не мав такої церковної практики. Я хотів би запитати вашої поради, чи можна до вас звернутися за поясненням, за невеличким тлумаченням, тому що я новачок в цій справі, я не обізнаний. Добре, Дмитрику, приходь наступного разу. Ми стали поспілкуватися з ним, і я зрозумів, що дійсно мій шлях – це Київська духовна семінарія. А він мені каже: Дмитрику, не хвилюйся, я дам тобі рекомендацію. І от з тих днів нашого спілкування він став моїм духовним наставником, порадником, а потім ще й викладачем. Зараз він уже прийняв єпископський сан, служить на парафії Різдва Пресвятої Богородиці в Києві на Борщагівці, а на той час він був проректор Київської духовної семінарії, і був викладачем гомілетики. Ну, ви знаєте, сила його проповіді, вона була надзвичайно потужна. І я собі сказав, що це Іоанн Золотоуст сучасності, наш український Золотоуст. А потім з'ясувалося, що він ще й поет. Він людина, котра дуже прискіпливо вивчає історію, це мене спонукало теж більш глибинніше вивчати історію Української церкви. А раніше, будучи школяриком, я був дуже незадоволений тим, як викладалася історія в радянській школі. Сіро, одноманітно. Тут повстання Богдана Хмельницького, тут одразу об'єднання з братським російським народом, не про Сагайдачного, не ще раніше про Самілу Кішку, одного із українських гетьманів, ніхто не згадував. Ніхто не згадував наступника Богдана Хмельницького, Івана Виговського, а потім, коли згадали, то таврували як зрадника. Про Івана Мазепу нам втовмачували, що він був зрадником, а мені ж, знаєте, юнацька така справа, таке спонукання вивчати і досліджувати, чому ж Мазепа був зрадником, кого ж він зрадив. І це спонукало мене воссідати тривалий час в бібліотеках і в читальних залах. Але оскільки на той час не було альтернативної літератури, то, звичайно, я щось став здогадуватися, коли на початку 90-х з'явилася книжка Михайла Грушевського «Ілюстрована історія України», я захопленням став її читати. Коли став зустрічатися з певними представниками шестидесятників, в'язнів сумління, зокрема, скочили в бозі Євген Олександрович Сверстюк, і вони стали розповідати, за що вони страждали, за радянщини, за які переконання. І ви знаєте, це докорінно змінило моє уявлення про братські народи, про Радянський Союз, про наше світло-комуністичне майбутнє. Воно луснуло, як мильна бульбашка. Я зрозумів, що це брехня, що це химера. І казочки про братські народи – це як та міфотворчість. А міфотворчість – це як обґрунтування історичного мародерства. І вивчення спочатку історії світської, баталістичної, а потім церковної, спонукало до того, що і своїми сокурсниками ми спілкувалися, хто за кого охоплювався історією, то ми навіть мали такі цікаві диспути під час навчання в семінарії. І так покроково-покроково прийшов до висновку, що історія – це наука про теперішнє і майбутнє, на котрі ми дивимося крізь призму минулого. Цей вислів належить одному із провідних істориків Великої Британії Арнольду Тойнбі. Ну і пам'ятаючи про те, що народ без минулого – це народ без майбутнього, я став ще більш ретельніше вивчати. І ще пригадуючи своє шкільне життя, я писав віршики, ну такі, знаєте, дитячі, приймав участь у шкільних і міжшкільних олімпіадах по читанню віршів Тараса Шевченка і Івана Франка і перемагав. Брав весь час перші місця, навіть від директора школи є книжка з підписом і печаткою, як переможці. Тобто, розумієте, Олександре, це з одного боку і поклик звище, і відчуття духовної спраги, і відчуття того, що історія викладається у школі не так, як вона має викладатися. І, скажімо, такий юнацький пошук, а також те, що на життєвій стежині Господь сподобав зустріти людей непересічних, котрі потім, як досвідчені капітани, як досвідчені лоцмани, стали твоїми путівниками, дороговказом на тій стежині, що ти її обрав, на тому служінні, до котрого тебе покликав сам Господь.
Дякую вам, отче. Отець Дмитрій Присяжний, капелан, з нами в ефірі Радіо Марія, Православна Церква України. І, друзі, говоримо про покликання, про служіння, також шлях вибору саме такого напрямку свого життя. Отже, ви знаєте, у 2021 році ми з вами провели інтерв'ю в ефірі Радіо Марія. Ви, як військовий капелан, брали участь у цій програмі, ми з вами спілкувалися, і ми розуміли тоді вже, що є загроза широкомасштабного вторгнення. І отже, я тоді поставив вам, пам'ятаю, провокаційне запитання, я його поставив навмисно для того, щоб почути від вас ось цю відповідь. Ви відповіли, що ми, капелани України, молимося за перемогу нашої держави та за перемогу української зброї. Ми не нападники і агресор, ми країна, що обороняється, і тому нам необхідно мати віру та посилену молитву. От ми зараз перейдемо від того студента, який вступив до семінарії, який шукав, який цікавився історією, і до особистості, до людини, яка вибрала свій шлях.
Київська духовна семінарія закінчив екстерном за рік, два курси. Тобто вчився не 4 роки, а 3. Паралельно на заочному секторі Київського державного університету культури і мистецтв.
Бібліотечний
факультет. Да. Тобто диплом фактично майже одночасно одержав і семінарії, і університету. Коли прийняв духовний сан, це було 27 вересня 1997 року, відтоді розпочав служіння в містечку Боярка, передмістя Києва, сусіднє містечко з моєю рідною Тарасівкою.
Хоча козацьке повстанське.
Ну, звичайно, але цікавинка в тому, що Боярка раніше мала назву Будаївка.
Так.
А Тарасівка мала назву Боярка. Ну, оскільки розбудовували залізницю, зупинку назвали Боярка, то, звичайно, вирішили так поміркувати, що навколишня місцевість має називатися теж Боєркою. Тому Будаївка стала Боєркою. А що ж робити зі справжньою Боєркою? Наближалася чергова річниця від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і Боєрка стала Тарасівкою. Ну, до речі, теж не випадково, тому що навпроти того місця, де стояв старий храм, а вже за роки незалежності він був відновлений фактично з нуля, ну, не в такому первинному вигляді, як його попередник, але навпроти храму, де був будинок священика, там зупинявся навіть сам Тарас Григорович Шевченко. Що тут є, як кажуть, своє цікаве історичне коріння і цікаві спогади. Пам'ятаєте, як гартувалася сталь? Така радянська пропаганда на підставі роману Островського про парку Карчагіна. А насправді дійсно, ви слушно згадали, це був дуже потужний повстанський рух проти цих червоних безбожників. Чи відомо вам, що у 18-му році, на той час в Будаївці, в Боярці, перебував полк українських січових стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем, що в Боярці бував Іван Чмола, полковник армії УНР, один із засновників української гілки Пласту, Юрій Отмарштейн, а також багато інших непересічних особистостей і борців за українську державність.
Я у пана Романа Коваля вже замовив книгу. Даруйте, я у пана Романа Коваля вже замовив книгу Міхновський. От. Там доволі так, така потужна, Микола Михновський і декілька іще там на повстанську тематику. От.
Ну,
але
до речі,
в Боярці не знаю.
Ви також досліджуєте книжки нашого боярчанина Андрія Ковальова, котрий, до речі, так, один із заступників Генерального штабу. У нього чимало історичних праць, присвячених рідній Боярці. І ви розумієте, 97-й рік, що являло собою на той час Боярка? Зрусифіковане місто, почервоніле, на радянські назви Карла Маркса, Леніна, Крупської, навіть згадувати не хочу. Ну це було. Громада Української автокефальної православної церкви зареєстрована на папері. Немає ні храму, не навіть тимчасового приміщення, навіть ділянки для будівництва. Натомість на той час навколо діяло 5 московських парафій, і плюс 3 розбудовувалося. І ми фактично були в ворожому оточенні. Але з Божою допомогою одержали місце для служіння. Ви не повірите, але на території районної аптеки. Така цікавинка була. Нам виділили таку невеличку кімнатку 12,5 квадратів. Угу. Це раніше була кімната відпочинку працівників аптеки. Ми там, звичайно, обладнали все з часом для служіння літургії і інших богослужбових відправ. Але найперше, що ми зробили, це зорганізували недільну школу для діточок. Потім біблійні курси для дорослих, потім клас художнього дизайну, потім історичний клуб і паломницький центр. Але оскільки було чимало дитячих садочків поруч, шкіл, то ми найперше приходили туди. За погодженням з вихователями, з викладачами, з батьками, ми стали працювати з маленькими діточками в ясилках, а потім зі школяриками. І так покроково, попри те, що було дуже важко, і тиск був дуже шалений, і наклепи з боку священиків і їхніх парафіян Московського патріархату був надзвичайно сильний, але з вірою святою, з молитвою ми себе загартовували і покроково все ж таки тарували шлях до перемоги. Тільки ділянку для будівництва ми вибивали 8,5 років. Проходили всі ці кола пекла проєктно-кошторисної документації, погодження на рівні міста, району, області. Геодезія, геологія, обстеження. І хтось радив, а може давайте там хабар дамо, вам тоді буде якесь полегшення. Кажу, ні. Ні в якому разі. Якщо ми будемо давати хабар, то ми будемо свідчити про те, що ми маловіри, що більше покладаємось не на Божий промисел, не на волю Всевишнього, не на силу віри і молитви, а на гроші і зв'язки. Я сказав, ні копійки. Да, ми одержали місце під будівництво унікальне. Та ділянка, що ми одержали під будівництво храму, для Боярки це все одно, що для Києва Майдан Незалежності. Тобто це майбутній і адміністративний, і культурно-мистецький, духовний центр. І розпочали будівництво у 2001 році. Перші кроки, котлован, підвал, верхній храм, маючи на рахунку лише 25 гривень. Розпочинати таке будівництво – це, мабуть, верх божевілля. Але покроково, з молитвою святою. Збудували храм, служіння там триває. Якщо ви пам'ятаєте, відеоролик, здається, я вам надсилав, де знімали безпілотником, це ще навіть у 2014 року, з горища храм, де безпосередньо спускалися в підвальне приміщення, де вже обладнані і недільна школа, і бібліотека, і читальний зал, і історичний клуб. А до того часу все починали з малого. І людей вражало наступне, що у нас такси немає, у нас був принцип «то скільки дасть». Ми не ходили по хатах збирати кошти. Якщо мали бажання люди пожертвувати, була карнавочка в храмі, був рахунок банківський. І, звичайно, були звітні документи, на що, куди пішло. Ну, скажімо так, якщо роботи треба було виконати на 15 тисяч, а у нас було лише 7, то 8 тисяч – це вже позика в банкові. Да, наша громада брала позику і потім повертала. З великими потугами зробили, коротше, певний обсяг робіт. Так само знову брали кредит, щось добудували і знову, коротше, кошти кредитні повертали. Тобто ніяких пільг щодо кредитування ми не мали, але з Божою допомогою, крок по кроку, ми все ж таки збудували храм. І засвідчили, що навіть в такі... Я просто невеличку ремарочку. І ми засвідчили, що навіть в такій корумпованій державі, як наша, далеко не все купується і продається. Коли ти вирушаєш в ці мандри з вірою святою, з молитвою, то неможливе стає можливим. Да, будь ласка.
Як цей досвід допоміг вам у служінні у війську?
Все покроково.
Так.
Сьогодні рівно 12 років, як розпочалося моє капеланське служіння.
Я вітаю вас, отче. Вітаю від щирого серця.
Я кажу, і навіть ваша пропозиція поспілкуватися сьогодні, так, воно одразу знайшло в мене відклик. Попри те, що сьогодні був насичений день, і служба Божа, і поточні справи невідкладні, тому що день сьогодні і насичений, і перенасичений, я був учасником помаранчевої революції на зламі 2004-2005 років, революції гідності. Ну і, власне кажучи, наша парафія стала давно тим волонтерським хабом, де збиралися наші волонтери, наші активісти, наші добровольці, де весь час лунала молитва за наших побратимів і посестер, де ми на Майдані були, якщо не щодня, то через день. І я побачив, наскільки важлива присутність духовної особи. Допомогти там, де людина вже здається в розпачі, де вона виснажена, де навіть присутня певна зневіра. Але священик поруч. Підбадьорить молитвою, добрим словом, дотепним гумором. Пам'ятаємо, якщо посміхаємось, то набагато краще почуваємось, якщо сміємося, то ми не здаємося. А гумор в світському середовищі теж допоміжний, ну а військовому він тим більший. Наскільки доречний, наскільки дотепний, наскільки дійсно і бійців збадьорює. І все почалося 5 квітня 2014 року, коли ми з представниками Євромайдану, вони на своїх автівках вирушили до містечка на Чернігівщині Гончарівське. Я наводив вже на поодиноку цей спогад про те, що там казарми ще з Радянського Союзу були, але коли містечка військові розформовували, на друзки розтягали, збереглися казарми там, де стояли танкісти, але квітень 2014 року, після буремних подій на Майдані, потім анексія Криму, вже сепаратистські настрої на Донбасі, що підживлювалися російськими найматами і втручанням російських спецслужб. І була небезпека, що регулярна армія Рашистану піде в наступ на Київ для того, щоб скажімо, прикрити цей напрямок. Сумщина був перебазований на Гончарівське ракетно-артилерійський дивізіон. І коли ми приїхали, побачили хлопців в наметах, у декотрих взуття вже давно треба викинути на сміттєзвалище, а у хлопців іншого немає. Не було елементарних речей особистої гігієни. Ну, багато чого не було. І наші євромайданівці привезли багато, в тому числі медикаменти. Ну, я вирішив долучитися, привіз і образки, і обереги, ну і 5 кілограмів добірного боярського сала.
О.
А на той час був Великий піст. І один із офіцерів, бачив в нього погони старшого лейтенанта, кажуть, старлей. Він каже: батюшка, ну так піст же, ви тут салку привезли. Кажу: пане старшого лейтенанте, а наші воїни і так на цілодобовому посту. Щоб землю добре захищати, треба нашого брата-солдата добре харчувати. Тому, хлопці, так, смакуйте це салко від наших боярчан. Ну і я представився, звідки я приїхав, і запросив на молитву, хто має бажання. Спочатку молитва, а потім уже був концерт за участю представників громадського об'єднання «Народна філармонія». Це і Раїса Степанівна Недашківська, Народна артистка України, це є народна артистка України Леся Горова, заслужена артистка Руслана Лоцман, Тарас Компаніченко, народний артист України, наша гордість, Володимир Гонський, якщо пригадуєте, один із спікерів Євромайдану, котрий виявився ще прекрасним співаком, гітаристом, композитором. І, власне, «Україно, ти моя молитва». Вірш Василя Симоненка, котрий він переклав на музику. Це дуже було надпотужно. Я пригадую тих воїнів, котрі прийшли на молитву. Ми молилися. Я їх благословляв. Від собі, сам їх командир, підполковник, тримає водосвятну чашу з водичкою сяченою. Я попрохав його. Він не відмовився. Оце дійсно справжній офіцер. Оце дійсно взірець справжнього батька, котрий навіть не цурається священнику допомогти тримати водичку, щоб цією водичкою священник окропив його підлегло. Не доручив комусь. Я підійшов до нього. Чи не заперечуєте? Звичайно, отче, давайте допоможу. Це дуже шляхетно з його боку, дійсно, в дусі батьківської турботи про особовий склад. Дійсно, кажуть, командир, як другий батько. Я роздав ладуночки, образочки, хлопці подякували дуже. І я зрозумів, що це не має бути разова акція, вона має бути системною. І уявіть собі, Великдень 2014 року, а перед тим... Страсний тиждень, щодня відправи, нічна літургія. І коли я парафіянам оголосив, що збираємо пасочки, крашанки, інші пасхальні приношення для наших військових, люди з таким піднесенням, цілі кошики, цілі торбинки, цілі пакуночки приносили в храм, хтось під час освячення жертвував і крашанки, і пасочки, і чималенький храм назбирали. Бусик потім після відправ і всіх освячень вже під'їхав до храму, завантажили. Після безсонної ночі півтори години трішечки подрімали і в дорогу. Знову з представниками Народної філармонії. Ми вирушили спочатку до Миколаєва після пасхальної ночі. І були на території 299-ї бригади тактичної авіації. Мені навіть дозволили на литовище залізти в кабіну пілота і посидіти ще там. Цікаве видовище. На плацу благословив хлопців, одразу роздавав їм запашні пасочки, крашанки, вони так вдячні були. Потім були на території військових частин, де поруч зв'язківці, морські піхотинці, представники інших родів військ. Там були і концерти, але кожен концерт розпочинався спочатку з молитви і з благословіння наших військовослужбовців. А потім був адмінкордон з Кримом. Відвідали Чонгар, Арбатську стрілку, Каланчак, Чаплинку, Очаків, там, де перебували наші військові, що не зрадили присязі і вийшли з Криму. Після його окупації. Одеса, флагман ВМС України, гетьман Сагайдачний. А також після того, коли там відбулися зустрічі, молебень, благословіння, знову ж таки роздавали пасочки, крашанки. По нашому маршруту. Зупинка біля військових, обов'язково благословіння пасхальних приношень. І хлопці дуже безмежно дякували. Потім пансіонат Куяльник, де перебували родини наших військовослужбовців. І так об'їздили по всій Україні.
Це можу 2014 бачити, рік був, так?
З 2014 року і дотепер. А вже східні терени – це від Маріуполя до Сватового. Тобто від Приазов'я до Північної Луганщини. Пройшов все, єдине, що не був в Донецькому аеропорту, туди не пустили, хоча дуже поривався, але був в Пєсках і бачив цю дорогу життя протяжністю 3 кілометри, по котрій постачали боєкомплекти, підкріплення. З Донецького аеропорту забирали поранених і вбитих наших військовослужбовців. Бачив навіть ці вежі Донецького аеропорту. І те, що від них залишилося. Тобто це було все в полі зору. І вдивляючись в обличчя цих військових, я зрозумів, наскільки необхідно продовжувати не роботу, а служіння, виконання свого обов'язку. А гасло капеланського служіння – бути поруч. Особливо тоді, коли на наших побратимів і посестер може чатувати смертельна небезпека. Це ворожі обстріли, це робота їхніх снайперів, диверсійно-розвідувальних груп. Скажімо, ті роки, починаючи з 2014 року, це було загартуванням, здобуття ще додаткового досвіду. Тому що хтось із капеланів раніше проходив вишкіл в Збройних силах, але мені допомогло те, що я колись дуже наполегливо займався східними єдиноборствами, а також тренувальний процес був по роботі зі зброєю, нунчаки, палиця, тонфу, ну і протистояння ножам, багнетам, пістолетам. Такий вишкіл був добрячий, нас там ганяли наші інструктори добряче. І це дійсно спортивний загартунок потім став на горі неодноразово. Навіть мав можливість бійцям показувати певні тонкощі двобою проти супротивника, котрий йде на тебе з ножем. Це на той випадок, коли, наприклад, ти перебував в підрозділах, де діяли наші снайпери. Ну, і я наголошував на тому, що хлопці, ви не перевершені стрільці, але ви дуже ефективні на відстані. Але коли ворог, зокрема їхній ДРГ, припхалися до вас, тут уже ваша снайперська рушниця не стане вогневою. Тут уже треба діяти на випередки. І показував певні особливості двобою. Також лікувальний масаж на спину бійця, особливо після того, як він цілий день був в бронежилеті. Воно ж дуже впливає. Ну і, скажімо, вилазки по наших блокпостах для того, щоб підтримати наших військовослужбовців, починаючи з 3-ї години ночі. А чому? Тому що саме тоді організм дуже виснажений. І важливо саме з 3-ї ночі до 5-ї ранку їх підтримати, кого маслом помазати, кого трішки плечики розім'яти, кому трішки отако, трішки мормизочку, мормизочку, йому трішки так промасажувати.
Ну, це вже м'яко ви кажете, так, так?
М'якенько, м'якенько, так, щоб дуже так сильно, то ні-ні-ні, а трішки збадьорити.
Щоб більше не спали на блокпосту, так?
Ну, ви знаєте, коротше, ліпше не доїсти, ніж не доспати. Але зважаючи на те, що твоя пильність – це збереження життя особового складу. Ти пильний, то і твої побратими в безпеці, котрі на той час відпочивають, вони тебе міняють. І вони теж будуть ретельно стежити, щоб не схибити, щоб спостерігати ретельно за тим, що відбувається, і можливі просування супротивника. Так.
На вашу думку, військові капелани України наскільки змінилися на сьогодні? Через призму того, що багато хто пройшов вишколи, навіть був за кордоном у Великобританії, в інших країнах, містах тощо. Військово-капеланська служба України 2000, скажімо, 19-го року, коли ми з вами спілкувалися в інтерв'ю на Радіо Марія, і сьогодні.
Ви згадали за кордон, то там взагалі поетапно. Спочатку курси капеланів в військовому інституті імені Тараса Шевченка.
Так.
Потім Німеччина, а потім Великобританія. Має бути така покропливість. Я ці всі три ступені пройшов. Але ви знаєте, коли з нашими братами-капеланами з різних країн спілкуємося, зокрема з країн НАТО, то вони, коли чують наші оповідання, наші історії, наш досвід, вони в шоці. Ми, каже, цього не пройшли. По великому рахунку, ви маєте нас навчати. Чому найбільш досвідчена і боєздатна армія України? Тому що вона має реальний бойовий досвід. Чому так загартовані і досвідчені капелани України? Тому що вони в горнилі боротьби. Тому що, погодьтеся, наприклад, капелани армії Великої Британії, ну, війна за Фолклендські острови 82-го року. Місія в Іракові, в Афганістані – це за межами їхньої країни. Що Фокленди, що країни Близького Сходу. Але, кажуть, ті бойові дії, що велися там, на території Іраку, Афганістану, це дитячі лами та галявині, порівняно з те, що проходить Україна. Звичайно, є досвід, котрий варто запозичити від них. Є чому повчитися. Є можливість поділитися досвідом своїм. Кажуть, дай наступному мудрому, і він стане ще мудрішим. Ну і загалом, якщо порівняти той самий 14-й рік, це лише той період, коли капеланство почалося дуже брухливо відроджуватися. Вже здобуло певний досвід, а той багатющий досвід, що здобули капелани, здобувають під час широкомасштабного вторгнення, це дійсно потужна сила. Ми маємо потужну мотивацію, маємо вже досвід, котрий не придбаєш ні за які гроші, а коли ти його вже маєш, то маєш щастя поділитися з нашими співбратами і з країн-партнерів, котрі теж підтримують дуже Україну. Ну і ви знаєте, я сповідую таке правило, якщо можна трішки процитувати. Дозволяєте?
Будь ласка, 3 хвилинки.
Робиш добро, колись вернеться. Даруєш щастя, і тобі всміхнеться. Сієш любов, вона врятує. Народиш зло, тебе зруйнує. Віру несеш, усе здолаєш. Каміння хтось кинув, позбираєш. Кожен твій вчинок плід принесе. Хто що посіяв, той те й пожне. Це можна сказати теж напрямок діяльності капеланів – сіяти добро. Кажуть, одне лишенько на двох – це пів лиха, одне щастя на двох – це подвійне щастя. Найкращий вчитель – це твій досвід. Коли солодкий, коли гіркий, але він твій. А ти вже не заберися і з іншим поділися. Слава Богу за все. Слава Богу за сум, слава Богу за радість. Ну і пам'ятайте, що і за терпіння Господь дарує їй спасіння. Я дякую вам дуже, Олександре, за запрошення. Ще таке велике свято. Я дякую Богові за те, що наше служіння триває, за ту життєдайну силу, що Господь так щедро посилає на наших братів-капеланів, всіх тих, хто поруч і на передових позиціях, і на території тилових містечок. Ну, тил – це умовно, тому що ракета не обирає, куди прилітає, чи той самий клятий шахет, чи FPV-дрон. Але без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш, без боротьби не здобудеш перемоги. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Так, великий Тарас Шевченко дотепер нас навчає. Тому всім присутнім, хто буде нас бачити, хто буде нас чути, творчого натхнення, рясного Божого благословення і щастя і добра на много і блага еліта. З вірою в Бога, з любов'ю до України, даруючи шлях до нашої майбутньої перемоги. Бог не без милості, козак не без долі.
Дякуємо, отче. Отже, вітаю вас із 12-річчям капеланського служіння. Отже, дякуємо, що ви є. Дякуємо за те, що ділитеся своїм досвідом. Також хотілося б подякувати громаді Боярки, яка з 2014 року бере участь у волонтерському служінні у допомозі силам оборони України. Зокрема, хотілося б сказати щирі слова вдячності для кожного і кожної з вас за те, що ви не були осторонь і залишаєтеся в цьому служінні. Не тільки до жителів Боярки, але й до всіх волонтерів, до людей доброї волі України. А вітання Свято-Покровській парафії Боярки, щирі від нас. Тому, друзі, якщо наша програма відлунням у вашому серці прозвучала, напишіть коментар, підтримайте нас у цій теплій, добрій розмові. Отця Дмитрія Присяжного привітайте обов'язково, йому буде приємно, я впевнений. Що ж, отче, до наступної зустрічі, ще раз вітаю, слава Ісусу Христу, слава Україні!
Слава, герої! Героям слава! Бог і Україна понад усе!